Leyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 18-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günleri. Şu programmamyzda Balkanyň häkimetleri içerki migrantlary welaýetden çykaryar. İnternetin tiýdiliginiň pete gaçmagy farklı studentlerin online sapaklara gatnaşmagyny kynlaşdyrýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Fehra tanış edýärin. Pakistanyň hökümeti Fransuz ilçisiniň ýurtdan çykarylmagyny ara alyp maslahatlaşmagy wada bereninden soň 17-nji noýabrda islamçy topar ýurdun paýtagty Islamabada barýan ýoly petiklemegi besetdi. Oktýabr aýynyň aýagynda Fransanyň prezidenti Emmanuel Macron käbir musulmanlar tarapyndan kemsedici hasaplanýan karikaturalar çap etmek hukugyny gorandan soň musulman ýurtlarynyň bir näçesinde Fransa garşy protestler başlandy. Tehriki Labaik Pakistan toparının müngülörçü aktivisti polisiya bilen çaknıştı ve 15-nji noyabrda paýtagt Islamabadyň esasy çatyryny ele salyp şähere girýän ýoly petikledi. Protestde ýol başçylyk edýän radikal ruhany hökümeti Fransanyň Pakistandaky ilçisini ýurtdan çykarmaga ve Fransuz önümlerini resmi derejede boykot ýlan etmäge çağırdy. 16-njy noyabrda giýişlik Pakistanyň içeri ve dini işler boýunça ministri protestleriň ýol başçylary bilen gepleşip geçirip ýurdun parlamentiniň Fransanyň ilçisiniň ýurtdan çykarylmagy barada maslahat etjekdigini aýtdy. Fransuz prezidenti Macronyň çykyşy geçen aý Fransada mektep mualliminiň söz adatlygy sapagynda Charlie Hebdo satirik jurnalynda neşir edilen Muhammed peýgamberiň karikaturalaryny görkezendigi üçin öldürilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Ermeni prezidenti Armen Sarkisyan Ermenistanda irki parlament saylovlarını geçirmeye çağırıp, munun dağlık Qarabağın bölünen sevitinde uruş sebepli yüze çıkan siyasi krizisi çözmek üçün zerurduğunu aytdı. Altı hepte devam eden ve dağlık Qarabağda hem de onun töveriğinde Ermeni teritorial yetkilerine getiren konfliktin idiyanı saylovlar yurdu tolunuşluktan halat eder deyip Sarkisyan 16. noyabrda giyişlik televizyonda eden çıkışında aytdı. Ol premier minister Nikol Paşinyan Yanın hükümetini ve menin ädimin bileleşigini qıssaqlı saylawlary geçirmek üçin yol kartasını tayarlamağa çağırdı. Häzirki ýagdaýy gödöňünde tutup, köpçüligiň talaplaryny gödöňünde tutup, içerki siýasy tolunuşluklardan gaça durmak üçin irki parlament saylawlarynyň geçirilmeginiň gutulgusyzdygy äşgär diýip, Sarkisyan dürli siýasy toparlaryň agdalary bilen duşşandan soň aýtdy. Sarkisyan öz tekliplerini soňky günlerde maslahatlaşan siýasy partiýanyň yol başçylarynyň ve jemgyýet işärlerinin ağdıklık ediyen pikirini şöhlelendiriyendigini hem belledi. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo'nun 17. noyabrda giyişlik Gürcistan'a sapar etmeğine karışılıyor. Pompeo bu saparının devamında Günorta Kavkaz yurdunun yolbaşçıları bilen qoranmak ve hopsuzluk uğurlarında hizmettaşlığı hasta çunlaştırmak mümkünçülüğü barada gepleşikleri geçirmeyi meyilleştiriyor. Onun 18-nji noyabrda prezident Salome Zurabishvili, premier-minister Georgi Gaharia, daşary işler ministri David Zalkalyani, raýat jemgyýetiniň wekilleri we Gürjistanyň pravoslav kilisesiniň ýolbaşçysy Patriarh Iliya II bilen duşukları geçirmeğine karışılıyor. Yukarı dereceli diplomatik yığınaklarda Birleşen Ştatlar Gürcistan Strategik Hizmettaşlık Hartiyasının ileri tutulayan uğurları, korunmak ve hopsuzluk yağlı köpürde Şolsan'da sövda bilim ve medeniyet puğdağında hizmettaşlığı has çunlaştırmak mümkünçülüğü ara alınıp maslahatlaşılır deyip Gürcistan'ın Daşarı İşler Ministerliği aydiyar. Pompeo'nun saparı Birleşen Ştatların Gürcistan'ın öz ihtiyarlığını ve teritorial bütövlüğünü Yurdun bundan beylekte demokratik ötüşünü ve Evropa integrasyasını puhta golduyandığını tasdiklayar deyip ministerlik belledi. SpaceX Crew Dragon'ın kosmik gemisi tarafından orbita götürülen 4 kosmonavt 17-nji noyabrda Halkara Kosmos Stansiýasynyň bortuna bardy. Bu şuňa meňdeş ilkinji missiýa bolup NASA munyň Birleşen Ştatlaryň Rus raketalaryna garaşylygyny betetjek adaty missiýalar boljakdygyna umyt edýär. Kosmik gemi 16-nji noyabrda yerli wagt bilen akşam saat 11:01'de Kosmos Stansiýasynyňky gemi durulgasyna özbaşlyk bardy. Geminiň ekipaj agdalaryny 3 Amerika Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker şeylede Japon Sochi Noguchi emele getiriyer. Kosmonavtlar Halkara Kosmos Stansiyasının bortuna barında, oları stansiyanın 3 ekipaj agdası şatlıklı karşaldı ve gucu